Urasun tadayana warga Sunda, tepangkeun ieu ti podcast namina Sunda Ngopi. Ayo urang Sunda urang ngopi. Meh naon? Meh urang pinter sarerea, meh urang sadayana ulah ka bobodo ku batur. Nah, kitu ngarinya. Nami podcast ieu namina Sunda Ngopi. Naha kudu Sunda Ngopi? Sabab orang Sunda resep ngariung, resep ngopi. Keur naon? Keur manjangkeun saturahmi. Urang bagi cerita masing-masing gitu nya. Najan Sunda anu kasar, anu lemes, ah bae we anu penting bahasa Sunda. Ayo urang Sunda, urang kerakeun deui bahasa Sunda supados jadi kabanggaan urang sarerea. Hatur nuhun.